Աչքերը հառած իր աշխատասենյակի այն կետին, ուր պատի վրա մի փոքրիկ տարածություն մնացել էր առանց շրջանակված ծաղրանկարի, Մայքլը մտածում էր այն վայրենության մասին, որը թաքնված է կյանքի խորքում։ Այս երեկո խեցգետին է ուտելու, մի կենդանի արարած, որին ողջ-ողջ խաշել են դանդաղորեն։ Այս աշխատասենյակը մաքրել է մի օրավարձու հավաքարարուհի, որի մայրը քաղցկեղից է մեռնում, որի որդին մի ոտքն է կորցրել պատերազմի ժամանակ, և որն այնքան հոգնած տեսք ունի, որ սիրտը է ցավում անգամ, երբ մտածում ես նրա մասին։ Ինչքան Բերգֆելդներ, Սուեյններ ու Բոդիկներ կան աշխարհում, ինչքան խեղճ ու կրակ հետնախորշեր, Քեմպդեն Թաունի և Մայլենդի նման, իսկ Ֆրանսիայի ավերված շրջանները, Իտալիայի լեռնային քարքարոտ գյուղերը, և այդ բոլորի վերևում ազնվականություն խաղացողների մի բարակ կեղև, պարլամենտի անդամներ ու պչրասեր լեյդիներ, ինչպես ինքնուֆլերը, սեթևեջ ժպտում են և արծաթե գթալներ ծծում, իսկ մերթնդմերթ մի կողմ են գցում գթալներն ու ժպիտները և կռվազան կատուների նման նետվում իրար վրա։ Ինչ ապացույցներ ունի այդ խոսքերը հաստատելու համար։ Մայքլը փորփրեց իր հիշողությունը, իրար աչքին փոշի փչելու, իրար վախեցնելու խաղ կլինի սա։ Թե Ուոլթեր Նեյզինգն ու Մարջորի Ֆերարը միասին թռել են Փարիզ, համարյա թե անկարևոր մի փաստ էր թվում։ Որևէ մի զույգ կարող է անպատիժ նստել ինքնաթիռ ու թռչել, իսկ թե ինչ են արել հետո այնտեղ, այդ Փարիզ կոչված հսկա ճագարանոցում, փստ, ոչինչ չես կարող ապացուցել։ Բայց բարթի քարֆյուի հետ կապված պատմությունը տարբեր է արդեն։ Մի ամբողջ տարի տևած ծխի տակ երևի կրակ կար։ Մայքլը ճանաչում էր բարթի քարֆյուին, Նեպլյու ուլտրա բեմադրական ընկերության ձեռներեց տնորենին, ընկերություն, որի խորհրդանշանն էր գորդ կուլ տվող արագիլը։ Երկարահասակ մի երիտասարդ էր նա, երկար ու փայլուն, ետ սանրված մազերով, և արդեն երկար ու աշխույժ կենսագրությամբ, տարօրինակ մի խառնուրդ ոգևորության ու արհամարանքի, ըստ որում չափազանց անակնկալորեն անցնում էր մեկից մյուսին։ Նրա քույրը, որին նա միշտ էլ խեղճ Նորա էր կոչում, 10 բարթի քարֆյու արժեր, Մայքլի կարծիքով։ Նորան մանկատուն էր վարում Լոնդոնի Բեթնել Գրին թաղամասում, և ուներ այնպիսի աչքեր, որոնց առաջ խեղճանում ու նահանջում էին ստորությունն ու չարությունը։ Բիգ Բենը ծանր-ծանր խփեց ժամը 8-ը, Դենդին հաչեց, և Մայքլը հասկացավ, որ Սոմսն է եկել։ Ճաշի ընթացքում բացարձակապես լուռ մնաց Սոմսը, իսկ երբ սկսեցին մի շիշ լիփինգ-հոլի մադերա խմել, նա խոսակցությունը բաց արեց խնդրելով, որ իրեն ցույց տան ծանուցագիրը։ Ֆլերը բերեց, և Սոմզը հայացքը ծանուցագրին վերացավ կարծես։ «Ծերուկը իր անցյալն է հիշում», մտածեց Մայքլը, գոնե շուտ վերադառնա իր հիշողություններից։ «Դե խոսիր, հայրիկ», ասաց Ֆլերը ի վերջո։ Բարձրացնելով հայացքը, որ կարծես ուրվականային մի դատարանի երկար զննումով էր զբաղված մինչև այդ, Սոմզը նայեց իր դստեր դեմքին։
«Երևի դու քո խոսքերը ետ չես վերցնի, այնպես չէ»։
Ֆլերը վեր ցցեց իր արդեն երկարած մազերով գլուխը։ «Իսկ դու ուզում ես, որ ետ վերցնեմ»։
«Կարող ես հիմնավորել դրանք. չպետք է հույս դնես սրաները ասացի վրա. Դա ապացույց չէ»։
«Ես հաստատ գիտեմ. Մի օր Էմեբլ Նեյզինգը եկավ այստեղ ու ասաց, իր համար միևնույն է, թե Ուոլթերը իր ամուսինը Փարիզ է թռել Մարջորի Ֆերարի հետ. Բայց իր դժգոհությունն այն է, որ նա խորոք չեն հայտնել իրեն. գոնե ասեին, այդ դեպքում ինքն էլ մի ուրիշ տղամարդու հետ կթռչեր Փարիզ»։
«Կարող ենք այդ Էմեբլ Նեյզինգին դատարան կանչել որպես վկա», ասաց Սոմզը։
Ֆլերը գլուխ նորորեց։ «Նա երբեք դատարանում չի մատնի Ուոլթերին»։
«Ուրիշ ինչ կասեք այդ օրիորդ Ֆերարի մասին»։
Բոլորն էլ գիտեն նրա կապը բրդի քրֆյուի հետ։
Այո, վրաբերեց Մայքլը։
Բայց բոլորն էլ գիտեն հայտարարելը մի բան, այս ինչն ասում է վկայակոչելը ուրիշ բան։ Այդ երկուսի միջև անդունդ կա։
Սոմզը գլխով արեց։
Նա պարզապես ուզում է փող պոկել մեզնից, գոչեց Ֆլերը։ Միշտ էլ փողի կարիք ունի։ Նրա շատ պետքն է, թե մարդիկ բարոյական են համարում իրեն կամ ոչ։ Արհամարում է նա բարոյականությունը։ Ամբողջ նրա շրջանակը նույնն է անում։
Ուրեմն նրա վերաբերմունքը բարոյականության հանդեպ,
ասաց Սոմզը նշանակալի շեշտով։ Հանկարծ նրա մտքում պատկերացավ, թե ինչպես անգլիական երթվյալ ատյանի առաջ փաստաբանը նկարագրում է ժամանակակից տեսակետը բարոյականության մասին։
Գուցե կարիք էլ չկա անձնական կյանքի մանրամասնությունները քրքրելու։
Մայքլը աշխուժացավ։ Աստված վկասեր, հենց բուն կետին խփեցիք։ Եթե կարողանանք ստիպել նրան խոստովանել, թե կարդացել է որոշ տեսակի գրքեր, դիտել կամ մասնակցել է որոշ տեսակի ներկայացումների, պարել է որոշ տեսակի պարեր, հագել է որոշ տեսակի հագուստներ, նա նորից ընդհանվեց իր աթոռին։ Հապա եթե մյուս կողմն էլ նույն հարցերը տա Ֆլերին, չէ՞ որ հիմա մոդա է ետ չմնալ որոշ տեսակի բաներից, որքան էլ բարոյական լինես իրականում։ Ով կարող է այսօր վեր կենալու հայտարարել, թե ինքը խորապես վրդովված է այդպիսի բաներից։
Հետո, ասաց Սոմզը,
միայն թե սր մարդու անձնական տեսակետը կարող է չհամապատասխանել անգլիական ատյանի տեսակետին։ Ձեր և մեր տեսակետներն էլ, օրինակ, երևի տարբերվում են իրարից։ Սոմզը նայեց Ֆլերին, հասկացել էր, թեթև սոլիկ խոսակցություններ, մոդայից ետ չմանալու մտահոգություն, այլասերված ծանոթներ, որոնք խաթարում են լավ բարքեր պահպանելու հոգեբանությունը, և այնուամենայնիվ ոչ մի ատենակալ չի կարող առանց համակրանքի նայել Ֆլերի դեմքին։ Ով կարող է դիմադրել նրա աչքերին, երբ հանկարծ բարձրացնում է իր այդ սպիտակ կոպերը։ Բացի այդ, Ֆլերը մայր է, իսկ այն մյուսը ոչ, կամ եթե մայրը առանց ամուսնացած լինելու ավելի վատ։ Ճարտար փաստաբանը կարող է գործն այնպես շուռ տալ, որ դա մեղադրանք լինի շվայտ մարդկանց շրջանակի և ժամանակակից բարոյականության դեմ, և խուսափի այդ կնոջ անձնական կյանքը ի ցույց դնելու անպատեհությունից։
«Տվեք ինձ նրա շրջանակի մարդկանց անունները, նշեցեք այն գրքերը, ներկայացումները, բարի ակումբները և այլն», ասաց Սոմզը։ «Ես լավագույն փաստաբանին կհանձնեմ գործը»։
Այդ փոքրիկ խորհրդակցությունից Մայքլը վեր կացավ մի քիչ հանգստացած մտքով։ Եթե կարելի է խնդիրը մասնավորից փոխադրել ընդհանուրի վրա, եթե կարելի է հարցակման թիրախ դարձնել Մարջորի Ֆերարի հայացքները և ոչ թե վարքու բարքը, ուրեմն այնքան էլ սոսկալի չի լինի այս դատի պատմությունը։ Նախասրահում Սոմզը նրան մի կողմ քաշեց։
«Ինձ հարկավոր են բոլոր հնարավոր տեղեկությունները այն երիտասարդի և այդ կնոջ մասին»։
Մայքլի դեմքը կախ ընկավ։
«Ես ոչինչ չեմ կարող հայտնել ձեզ, սր, ես այդ տեղեկությունները չունեմ»։ «Պետք է վախեցնել նրան», ասաց Սոմզը։ «Եթե կարողանամ վախեցնել, գործը հավանաբար կվերջացնեմ դատարան չհասած և առանց որևէ ներողություն խնդրելու»։
«Հասկանում եմ, ուզում եք այդ տեղեկությունները օգտագործել դատարանից դուրս, բայց ոչ դատի ժամանակ, այո»։ Սոմզը գլխով արեց։
«Ես նրանց կասեմ, որ դատարանում մենք կարող ենք արդարանալ»։ «Տվեք ինձ այդ երիտասարդի հասցեն»։
«Մակբեթ Չեմբերս, Բլումսբրի, բրիտանական թանգարանի մոտ է»։ «Բայց մի մոռացեք, սեր, դատարանում օրիորդ Ֆերարի կեղտոտ լաթերը լվանալը մեզ համար նույնքան վատ կլինի, որքան նրա համար»։ Նորից Սոմզը գլխով արեց։ Երբ Ֆլերն ու հայրը վերև գնացին, Մայքլը սիգարետ վառեց ու վերադարձավ հյուրասենյակ։ Նստեց կլավիկորդի առաջ, Շատ մեղմ էր գործիքի ձայնը։ Կարող էր տնկտնկացնել առանց վախենալու, որ կարթնացնի 11-րդ բարոնետին։ Սկսեց նվագել իսպանական մի եղանակ, որ մտքում մնացել էր այն օրերից, երբ իր մեղրամիսն էր անցկացնում 3 տարի առաջ։ Այդ մեղեդու մեջ վայրակ մի բան կար, որը միշտ էլ հանգստացնում էր իրեն։ Հետո մատներն ինքնաբերաբար անցան մի ուրիշ երգի, նեգրական սպիրիչուալ։ «Ես պսակ ունեմ, դու պսակ ունես, Աստծու բոլոր մանուկներն էլ պսակ ունեն, բոլորը դրախտ են երազում, ամեն մարդ չի գնում այնտեղ, Աստծու բոլոր մանուկներն էլ պսակ ունեն»։ Պատերին ամրացրած բյուրեղապակյա ջահերը ճառակում էին Մայքլի վրա։ Մանկության օրերին սիրում էր բյուրեղապակի աշտանակների գույները, իր հորաքույր Պամելայի շքեղ տանը, Բրուք փողոցում։ Բայց երբ հասկացավ, ինչը ինչոց է, ինքն էլ բոլորի նման սկսեց ծիծաղել այդ հնաոճ բաների վրա։ Իսկ հիմա ջահերը նորից կյանք մտան։ Իսկ հորաքույր Պամելան հեռացավ կյանքից։ Կինը պսակ ուներ, մարդը պսակ ուներ։ Էհ, գրողը տանի այդ մեղետին։ «Իմ շեք յարի մոտ, ինչ լավ է, լավ է, լավ է, իմ շեք յարի մոտ, ինչ լավ է քնել»։ Իր շեկը, որ շատ էլ շեկ չէ իհարկե, հիմա պարկած կլինի արդեն։ Ժամանակն է վերև գնալու։ Բայց դեռ շարունակում էր տնկտնկացնել, իսկ միտքը կլոր-կլոր պտտվում էր նույն բաների շուրջը. հավաբուծություն և քաղաքականություն, ձեր ֆորսայթը, ֆլերը, ֆոգարթիզմը և այդ ֆերար կոչեցյալ օրիորդը. Պտտվում էր կլոր-կլոր, շրջապտույտի մեջ ընկած մարդու նման, որ հազիվ գլուխը վեր է պահում ջրից։ Այդ ով էր ասել, որ ժամանակակից աշխարհի փրկության լաստը մարդկային սրտի նորոգումն է։ Վերածնունդն այն հավատքի, թե արժե ապրել այս աշխարհում, և հնարավոր է ավելի լավ կյանքի հասնել։ Ավելի լավ կյանք? Քահանաների քարոզածը? Դրա ժամանակն անցել է։ Մարդկությունն ինքը պետք է հիմա փրկի իրեն։ Փրկել ինքն իրեն։ Ինչ է դա վերջի վերջո, եթե ոչ ապրելու կամքի արտահայտությունը։ Բայց մարդկությունն այսօր էլ արդյոք ապրելու կամք ունի այնքան, որքան առաջ։ Այս է խնդիրը։ Մայքլը դադարեց տնկտնկացնել ու ականջ տվեց լռությանը։ Ժամացույցի տկտկոց անգամ չկա։ Ժամանակը ցանկալի հյուր չէ հյուրասենյակներում։ Իսկ դուրսը քնած է Անգլիան։ Առաջվա նման հզոր է արդյոք անգլիական ապրելու կամքը, թե բոլորն էլ այնքան են շփացել, կյանքի հանդեպ դարձել այնքան նրբազգաց, որ թուլացել է ապրելու կամքը իրենց մեջ։ Միթե այնքան երկար ժամանակ իրենց արծաթե գթալն են ծծել, որ հիմա, երբ ոսկրե գթալն է սպառնում իրենց, նախընտրում են պարզապես վեր կենալ սեղանից։ «Չեմ հավատում դրան», մտածեց Մայքլը, «ու չեմ էլ հավատա. Միայն թե ուր ենք գնում այսպես, ուր եմ գնում ինքս, ուր են գնում Աստծու բոլոր մանուկները»։ Երևի քնելու։ Եվ Բիգ Բենը խփեց ժամը։ Գիշերվա մեկն էր։